You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ኣብ ግዜ ናይ ዕረፍቲ እዋናት ዝግበር ጥንቃቐን ንቆልዑ ዝኸውን ነፃ መፃወትን ብኸመይ ይርከብ? ትምህርቲ ተዓፂኡ ዕረፍቲ ኣብ ዝመፀሉ እዋን ንብዙሓት ወለዲ በዳሂ ክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ትደልዮ እንተፈሊጥካ ኣብ ጥቓኻ ብዙሕ ናይ ነፃ ንጥፈታት ዝግበረሉ ቦታታት ኣሎ። ነቶም ኣብ ስራሕ ክዕርፉ ዘይክእሉ ካብቲ ልሙድ ወፂኢካ ዝግበር ንጥፈታት ቴኒስ ምሕምባስን ስነ ጥበብ ዘጠቓለለ ናይ ዕረፍቲ መደባት ኣሎ። ኣደ ኣርባዕተ ቆልዑን ዓብዪ ናይ ዕድመ ጋግ ዘለዋን ብዛዕባ ስድራ ቤታት ኣብ ኢንተርነት ትፅሕፍ ሾውና ስሚዝ ሄሎ ሲድኒ ኪድስ ዝበሃል መርበብ ሓበሬታ ትውንን እያ። ብዛዕባ ናይ ዕረፍቲ እዋናት ክትመክር ከላ ንሳ እቲ ቀዳማይ ምርጫ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ንደቃ ናብ ደገ ሒዛቶም ምውፃእ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣውስትራልያ ብቑዕ መሳለጥያታት ኣለዉ። ገሊኦም ንእዋን ሙቐት ዝኸውን ናይ ማይ መፃወቲ ዘለዎም ናብ ተፈጥሮ ንምቕራብ እንተተኻኢሉ ነዊሕ ናይ መገዲ ጉዕዞ ምግባር ጽቡቕ እዩ ትብል።
ቢችስ ሪቨርስ ሌክስ ኣንድ ዋተር ሆልስ ዩ ሜይ ሃቭ ቱ pay to get there if you're driving or on the bus.
ገማግም ባህሪ ቀላያትን ኢላታትን ኣለዉ። ኣብ ገሊኡ ብኣውቶቡስ ወይ መኪና ዘዊርካ ዝኽየድ እንተኮይኑ ናብቲ ቦታ ንምእታው ክፍሊት ክህልዎ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኣብኡ ምስ ኣትኹም ደቅኹም ኣብቲ ብሉፅ ቦታ እናጎዩ ክፃወቱ ይኽእሉ። ሓለዋ ግን ክግበረሎም ኣለዎ። ምሕምባስ ከተምህርዎም ኣለኩም። ድሕነቶም ክሕሎ ኩሉ መምርሒታት ኣተሓናብሳ ምኽታል ኣገዳሲ እዩ። እንተኾነ ኣብ ከምዚኦም ቦታታት ግዜ ምሕላፍ ኣዝዩ ብሉፅን ናይ ገንዘብ ዋጋ ዘይኽፍሉን እዮም። ክትወፁ ምስ ትደልዩ እሞ ሙቐት ዘይትፃውሩ እንትኾንኩም ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቤተ መዘክር ወይ ሙዚየም፣ ጋላሪ ወይ እውን ደቅኹም ናይ ነፃ መፃወት ዝረኽብሉ ናብ ኣዳራሻት ዕዳጋ ማለት ሾፒንግ ሰንተርስ ክትበፅሑ እውን ትኽእሉ ኢኹም። ብተወሳኺ ስሚዝ ከም ትመኽሮ ንእዋን ዕረፍቲ ዝኾኑ ናይ በፃሕቲ ዓይኒ ዝስሕቡ ቦታታት እንተልዮም ምፍታሽ ጠቓሚ እዩ።
Even quite small shopping centers will often put on entertainment for children. The little shopping center near where I live often has a kindy farm where farm animals come to meet children in school holidays, and other one can have art and crafts for children or even little shows for children. These are free.
ገለ ካብቶም ናይ ብዙሓት በፃሕቲ መስሕብ ዝኾኑ ቦታታት ነፃ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ንኣብነት ኣብ ሲድኒ ኦፕራ ሃውስ ናይ ፈጠራ መፃወቲ ቦታ ኣለዎ። ኣብኡ ቆልዑ ስእልታት ይስእሉ ምስ መምሃራን ኮይኖም ቅርፃ ይቆርፁ። ንቆልዑ ናብቲ ቦታ ኣብፅሕካ ድሓር ምምላስ ዝግበር መስርሕ ድማ እዩ። ኣብ 2013 ብዘ ኣውስትራልያን ኢንስቲትዩት ኦፍ ፋሚሊ ስታዲስ ዝተገብረ መፅናዕቲ 93 ሚእታዊ ካብቶም ዕድሚኦም ካብ 6 ክሳብ 11 ዝኾኑ ቆልዑ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ብወለዶም እዮም ዝሕለው። 29 ሚእታዊ ዝኾኑ ንሓንሳብ ብኣባሓጎ ወይ እኖሓጎ ይሕለው። እንተኾነ ኩሉ ሰብ ንደቁ ዝሕልወሉ ናይ ቀረባ ስድራ ቤት ክህልዎ ይኽእል እዩ። 14 ሚእታዊ ካብ ቆልዑ ናይ እዋን ዕረፍቲ ምሕለው ፕሮግራም ይሳተፉ። ካምፕ ኣውስትራልያ ትምህርቲ ምስ ተዓፅወ ንቆልዑ ዝሕሉ ሓደ ካብ ዓበይቲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝርከብ ወሃቢ ኣገልግሎት እዩ። ናይ ትትካል ሓላፊ ማርኬቲንግ ቶም ዴስሮፕ ኣብ እዋን ድሕሪ ዕረፍትን ኣብ ዕረፍትን ዘሎ ፍልሊ የብርህ።
The difference is it's far more activity based. It's obviously a longer period of time, so we operate our hours equal to what we would provide at a school. So at school sometimes the sessions can start at 7 a.m.
እቲ ፍልሊ ኣብ እዋን ትምህርቲ ምስ ተዓፅወ ዝህሉ ናይ ዕረፍቲ እዋን ብዙሕ ንጥፈታት ዝግበረሉ እዋን እዩ። ነዊሕ ሰዓታት ስለ ዝኾነ ነውሓት ሰዓታት ናይቲ ንህቦ ኣገልግሎት ማዕረቶም ቆልዑ ኣብ ትምህርቲ ዘሕልፍሉ ሰዓታት እዩ። ስለዚ ተምሃሮ ካብ ንግሆ ሰዓት 7 ክሳብ ምሸት 6 ኣብ ትምህርቲ ዝፀንሑ እንተኮይኖም ነዊሕ ሰዓታት እዩ። ኣብ እዋን ትምህርቲ ዝዕፀወሉ ንሽፍነሎም ማለት እዩ። ቆልዑ ድማ እዋን ዕረፍቶም ምእንቲ ክድሰትሉ ብዙሕ ናይ ፀወታ ንጥፈታት ንቕርበሎም። እዞም ከምዚኦም ዝበሉ ናይ እዋን ዕረፍቲ ንጥፈታት ነቶም ካብ ፕሬፕ ክሳብ ሻርሻ ክፍሊ ዘለዉ ቆልዑ ዝሳተፍሉ ከም ስነ ጥበብ ናይ መገሻ ዙረትን የጠቃልል። ዲስትሮፕ ከም ዝብሎ ናይ እዋን ዕረፍቲ ፕሮግራማት ዝመሃሩሉ ቤት ትምህርቲ ግድን ዝተተሓሓዘ ክኸውን የብሉን።
In holiday care we have an arrangement where at most of our schools that we can accept
እዋን ዕረፍቲ ዝግበር ምዝንጋዕ ካብ ዝኾነ ቤት ትምህርቲ ብዘየገድስ ንቕበሎም ኢና። ኣባና ክምዝገቡ ጥራይ ዘለዎ ኣብ ሓምለ 218 እቲ ብመንግስቲ ዝውሃብ ሓገዝ ቻይልድ ኬር ቤነፊትን ቻይልድ ኬር ሪቤት ስኪም ብዘ ቻይልድ ኬር ሳብሲዲ እዩ ተተኪኡ ኣብዚ እዋን ንእዋን ዕረብቲ ተባሂሉ ብመንግስቲ ዝውሃብ ሓገዝ ብድምር ኣታዊ ናይ ስድራ ወለዲ ክንደይ ሰዓት ኣብ ስራሕ ይሕልፉን ዝረኽብዎ ኣገልግሎትን እዩ ዝምርኮስ ኣብ ዓመት ክሳብ 66958 ኣታዊ ዝረኽቡ ወለዲ 85 ሚእታዊ ናይቲ ንደቆም ዝጠፍእ ወፃኢ መሐለዊ ብመንግስቲ ይሽፈነሎም ኣታዊኦም ካብ 66958 ክሳብ 171958 ኣብ ዓመት ዝኾነ ወለዲ በብደረጅኡ ናብ 500 ወፃኢታት ንመሐለዊ ቆልዑ ይሽፈነሎም እቲ ድጎማ ብመጠን ዕቤት ኣታዊ ስድራ ቤታት እናጎደለ ይኸይድ ከም ኣባህላ ዳስሎፕ መዓልታዊ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ዝወፅእ ወፃኢ ከከምቲ ከባብን ዝውሃብ ኣገልግሎትን ካብ 50 ክሳብ 90 ዶላር ክበፅሕ ይኽእል እዩ ኣብ እዋን ዕረፍቲ ዝሓሸ ባጀት ንክምድቡ ደገፍ ዝግብኦም እንተኮይኑ ኣብ ሰንተር ሊንክ ሓቲቶም ከረጋግፁ ኣለዎም
that has a spread anywhere from 10% 15% all the way up to 85% of their childcare costs can be covered depending on their eligibility and how the government
smith ne arba'atu qol'u bimalay abzu halafe kapti n'rabt zuhab hagaz kam tataqamat tzarab
lots of parents have got to work and they need to find care for their children and
zuhat waladi nab sirah kuwfru allawm nidoqom dimma zihzulom yideli zuhat counselat nay mulu ma'alti mahaz qol'u hagaz hibaen izi ካብ ሰዓት 8 ክሳብ 5 ፍረቓን ዝኸይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ፈለማን ካውንስልኩም ክትውከሱ ኣለኩም ዝሓሰረን ብመገዶም ድማ ናይ ቆልዑ ደገፍ ክትረኽቡ ይከኣል እዩ ኣብ ከም ሜዳታት ቴኒስ ዝበሉ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ቦታታት እውን ተመረፅቲ እዮም
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.